halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo sabti ah 14ka bisha maarj sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aruurnimo washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah maraykanka oo xaalad deg deg ah madaxweynuhu uu ku dhawaaqay gelinkii dambe ee shalay
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhibaatada afrika ay ku hayso isbedelka cimilada iyo weliba abaaraha soo noqnoqonaya warbixino ayaan idinka hayna
duufaano iyo roobab laga soo sheegaya dalka masar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda kenya ayaa sheegtay in 6 ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee qeybta ka ah dagaalka gobollada waqooyi bari ee dalka kenya lagu dilay deegaanka jiroole oo ka tirsan ismaamulka gaarisa siduwaha dhanka amniga ee kenya u qaabilsan gobollada waqooyi bari nicolas andalana ayaa sheegay dhimashada maleeshiyaadkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka amniga ay gacanta ku hayaan qof kale oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab master nicolas ayaa intaasi raaciyay in qofka ay hayaan uu qabo dhaawac kasoo gaaray howlgalkan ayna daweynayaan si uu ugu fududeeyo baaritaano la xiriira qorshayaasha al-shabaab
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in dalkan maraykanku uu galay xaalad deg deg ah tallaabadan ayaa jidka u furaysa in dowladda federaalk ee maraykanka ay fasaxdo lacago ka badan $500 million oo dollar madaxweynaha ayaa tilmaamay in lacagtan loogu talagalay ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus oo halis badan ku haya dalal badan oo caalamka ah
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha dalkan maraykanka madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo ay uu galay dalkan maraykanka ku dhawaaqistan xaalada deg deg ayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa awood u siinaysa inuu awood buuxda kala hortago xanuunka coronavirus sidoo kale madaxweyne trump waxa uu heshiis la gaaray kongareska oo ansixin doona dhowaan miisaaniyad dhaqaale oo xanuunkan looga hortago laguna caawinayo dadka uu saameeyey xanuunka coronavirus
dhegeystayaal waxaan idinkaga cudur daaranaynaa cilad dhinaca farsamada ah wararkii iyo barnaamijyadii aan caawa idinkugu talagalnay aan maanta idinkugu talagalnay aroortan aanu idiinsoo gudbin karin haddii waqti uu noo saamaxo intaan hawada ku kulansanahana waanu idiinsoo gudbin doonaa markana dhinacii heesaha
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhegeystayaal, waxaan idinka cudur darayna cilad naga soo halashay dhinaca farsamada, laakiin aan dhowaan ka gudbi doono. haatana dhegeystayaal, waxaan idinku wareejinayaa dhinaca farsamada si ay nool socodsiiyaan wixii faahfaahina.
Walaal, waad mahadsan tahay Falastiin. Cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aada u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Maraykanka, oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray, oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay, ayaa waxaa u keenay
dhegeystayaal nagalaalada dhinacaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkan Maraykanka uu galayo si looga hortago cudurka coronavirus. haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira Professor Jibriil Cali Aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay weydiisay sababaha uu u arko xukunka degdeg ah ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump.
Walaal, waad mahadsan tahay Falastiin. Cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aada u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Maraykanka, oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray, oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay, ayaa waxaa u keenay dhaqaalihii uu joogsado, dadkiina lagu amray inay guryahooda ku hakadaan, maadaama cudurkan dadka meelaha ay ku badan yihiin laga soo qaadayo oo dadka meelaha ay tagaan ay isaga baaranayaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, hortiisna waxaa ku dhawaaqay istaadiyo dhowr ama gobollo dhowr ah oo uu kamid yahay gobolkan Ohio joogo, uu kamid yahay gobolka Washington. Gobolladaas markay ku dhawaaqayeen, dhammaantood waxay madaxweynaha weydiisanayeen inuu asna ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si kharashaadka ku baxaya hawshan culus oo ay hayaan ee dowladda federaalku gacan uga geysato. Marka arrintan uu ku dhawaaqay waxay sii deynaysaa lacag ilaa iyo $60 billion oo dollar ah oo dowladdu ay ku caawinayso gobollada, oo ay ku bixinayso qalabka la isku baari lahaa oo lacag la-aan ah, ay ku bixinayso meelihii iyo goobihii dadka lagu hayn lahaa ama lagu dabeybi lahaa. Awood buuxdana waxay siinaysaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee FEMA loo yaqaano.
Laakiin marka aad fiiriso, weli waxaa lagu haystaa maamulka madaxweyne Trump iyo guddiga uu magacaabay ee arrimahan la dagaalanka xanuunka coronavirus uu magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenka uu horkacayo, inaan wax guula laga gaarin dhinaca baaritaanka, oo weli aanay dadku aysan aada u heli karin inay xanuunka iska baaraan. Marka dhinacaas maxay kusoo kordhinaysaa?
Runtii arrinta ugu culus oo jirtay waxay ahayd dalka Maraykanka qofkii asagu raadsaday in la baaro oo lacag ku bixiyo mooyaane lamaba baareen dadka, laakiin tan waxay sahlaysaa in dadkii baaritaan lagu sameeyo baaritaankaasna uu lacag la-aan noqdo. Xataa waxay ka shaqeynaysaa in gobollada la geeyo oo gobol walba uu diyaarsado goob u gaar ah oo lagu maareeyo masiibooyinkaas dhacaya oo dadka lagu baaro. Goobtaas wax lagu baarayo ma aha meel aad dhakhtar la kulmayso ama qof aad dhinacaada ma arkayso, adigoo gaarigaaga saaran oo gaariga kaxaynaya ayaa dhex maraysaa qalab ogaanaya in cudurkani ku galay iyo in kale. Haddii cudurku ku galay, markaas sidii lagu karantiili lahaa iyo hawshii baa laga shaqeynayaa. Haddii kale oo aadan waxba qabin, horaad u soconaysaa. Marka runtii wuxuu arrintani madaxweynuhu ka sameeyey cagajiid aada u fara badan. Wuxuu isku dayay inuu arrinta oo dhanba intiro oo wax weyn inayna ahayn uu kasoo qaado, laakiin culayskeedii dhaqaale ahaan waa fahamsan tahay in dhaqaalihii dalka iyo stock exchange-gii iyo saamiyadii lakala iibsanayay ay aada u raqiseen oo dhulka galeen. arrimahaas marka dhacaya dartood ayuu madaxweynuhu wuxuu bilaabay inuu si xawaare ah labadii maalmood oo tagtay uu hawshan gacanta ula soo galo. Maanta ayaana ugu muhiimsanayd oo runtii ku dhawaaqay arrintaas degdega ah.
Xalay kongareesku waxa ay sheegtay Nancy Pelosi, afhayeenka kongareeska, in ay heshiis wada gaareen madaxweynaha oo ku saabsan in ay miisaaniyad horle ay u ansixinayaan la dagaalanka xanuunkan. Marka maxay tahay miisaaniyadaasi? Sideese hadda ma u muuqataa in marka ay noqotay dagaalka coronavirus إن حزبي الديمقراطي وكعرري مدحوين ترامب أي حد يسكت سوء دوانا يعني أو إن عاسي يسكت دوانين هاد.
رنتي مركي النقطة العقدة ميزانية إن لتجيو وحلو بعدين هي أمريكا كونغرس كهلا حلو. كونغرس كنا محمد أحكي حزبي الديمقراطي وحيابو قدنا يعني يبتك شقالها أو تصالحان تلك مريكن كهدي جرد عضو أما قفك جرده وحقه لديه أنا أصغر العقل سيني أصغر وعن العقل سيني مش قد كما غنى هذا الدير أخطر سوعة دي لكن وحال العقل مهلي ضدكونا أنت بدن متهلي كران إني شقد كما غنى هذا أيضا وحضر العقل سيني شرعي المركة يكوهي شيئين وقلانا يا إن ضدكي لسيو العقل أي ماركي جهرؤه مغنى هذا وأي كفت عن هذا وأسهلي يا وحيادة عينك سوكلاه ونرنتي باهدي ضدك كجوابية وصلاحان وحالك انصليا وهي دلصارة اما انترست ياه وصولي ديمه عرضة الغلحة وكاله وحال ايجي كريه وكال خرشات كي بدكو يبحنيان ديمه مورجج كي وحي بحنيان ايضا لفتير وخيوا لغا دميا خيوا بضان عددك بيست احا عددك عادق احا ومدل كلاسك احا وطقال احام بربر كسوك داري لها الوغور تغيو اي الدمقراطي بصوبة نجان وحيادي ايونا وقال عيب الحويلهم
وانا أرين دفكة يتنكرون تيوه هناك أدى يوم هسين كاسي وحاوها جبريل أو علي محمد أو حكاليكا جامعة أو هاي ستيد يونيفرسي وحاورا مي فلسطين أحمد إيمان هل كانت قصوة تنديس الولان تفسو مالية فيو
دينا عكالنا حنون كورونا فايروس أيا كوسي فافي الدنيا دالكا كندا gar ahaan gobolka Ontario ayaa tirada dadka uu soo ridanaya xanuunkan uu sii kordhay xilli dawladda waddankaasi ay wado dadaal lagu joojinayo faafitaanka fayraskan wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
dalkan Canada wuxuu ka mid yahay dalalka dadaalka badan ku bixinaya yareynta faafista xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska safmarka ah ee corona Viruskan corona ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dadka waana mid ay hadal hayaan labadii qof ee sheekaysanaya Haaska Ra'iisul Wasaaraha dalkan Canada Sophia Trudeau ayaa khamiistii laga helay coronavirus Ra'iisul Wasaaruhuna wuxuu si iskiisa isu karantiilay 2 toddobaad kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyay sidoo kale jaamacadaha York Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyay fasalladii ardayda halka dugsiyada waxbarashada isniinta galaya 7 toddobaad oo ah fasaxa gaaban ee bisha Maaj loogu kordhiyay 2 toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada fasaxa kadib suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer halka meelaha qaarna ay ka dhamaadeen adeegyada qaar sida waraaqaha loo isticmaalo suuliga wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha shirkadaha ay suragalka u tahay ayaa bilaabay in shaqaalahoodu ay guryaha ka shaqeeyaan bedelkii ay xafiisada ku shaqeyn lahaayeen ilaa hadda hal qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19 kaasoo ahaa 8 jir deganaa magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia hadaba Dr. Abdullahi Sharif oo in badan ka soo shaqeeyay cudurrada faafa oo aan qadka taleefanka ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkan Canada kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay balino warbixin kooban naga siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee dalkan Canada
tirakoob ugu dambeeyay waxay sheegayaan Ontario 19 oo new cases ayaa laga sheegay total waxay noqonayaan marka waa 97 British Columbia waa 3 iyo 10 Quebec waa 19 Alberta waa 3 iyo 20 Manitoba waa 1 New Brunswick waa 1 marka total waxay noqonayaan waa 178 marka 13 boqolkiiba waa la waa macnaa isbitaalka ay jiifaan hal case oo dhimasho jirto tirakoobkaas aan soo sheegnay hadaan si xog ah tafaftirno boqolkiiba 13 wuxuu u badan yahay xaaladaha haweenka boqolkiiba 76 waa wuxuu u badan yahay da'da 40 sano ka badan
inta badan dadka ayaa ka walaacsan fayraska corona ee ku sii faafaya caalamka Soomaalida ayaana ka mid ah dadkaasi waxa ugu badan ee khubarada caafimaadku ay ka digiyaan ayaa haysu imaanshaha dadka golaha imaamiyada dalkan Canada iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta ee dalkan ayaa khamiistii si wadajir ah u soo saaray war saxaafadeed ay ku sheegeen inay soo jeedinayaan in la baajiyo salaada qudbada jimcaha laga bilaabo jimcihii shalay ahaa balse masaajidda ay maamulaan Soomaalida ayaa laga tukaday shalay salaada jimcada hadaba maxay qorsheynayaan maamulayaasha masaajidaasi waa kan Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur Khawi إمامك مسجدك الروضة كرم إذا مامولك مساجد كاسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هرواني للسلام يا لمانتين إن شاء الله تعالى خير فربدنا الله هاي نسيو ربي سبحانه وتعالى أنا وافجي خير بإذن الله دمانتنا. وسؤال رنتي مهمة وحنلاقي هاي رنتي government of Canada أي صوصارت خرشوين فربدنا إي كونسلر إمامس إن مالها بوشد إمانيان لجوجيو وحنو أرقنا أنا إن أين مناسب حد أهين لأن حافظة عن دقن هاي ولي كيس لما هايو أو أي قبطي فيروس كاسي أو كل عاي أو حقيقة لما هايو. لأجل ذلك وحان خرشيني كوميونيتي كينا سوماليدا إنا ندوكانو وانا ندوكاني شلايتو صلاة جمعة ما شاء الله حتى كيس وين ما دام أنا هينين وانسي توكانينا إن شاء الله تعالى حالتها دي أيس بدشو عوركي أي تمادو حافظان عندقنا هاي يورك الصوت مركز وانا تعالينا سيدان سماي لهم بقى أما مزيدك إنا حير لهم بقى إن شاء الله تعالى
ننكا كلاوحة سعودة وعيقلين أي وضان أقويها النذي وحقرتك الصوماريدة دالكن وكسابسان عابوغة كورونا وكان بروفيسر حسين ورسامي وبركة جامعة كالجري وقبل كالبيرتا وان كل حيري ريقاتك التليفنك
حفلها إن لا يريه وي صفر كان لا يريه مركا تقولي جوتنا هذا قعمها نصف يعانو رغضو حدا هندسي سو هندسي عدنا هذا مركا هروبت بد كلاجي سددك ايا ايقنا آدياد ومهيمة مشاكل كسوحو نقضو حسينه وداد بضن بيد دعادي اسكفدين ايا او داد كبينو شيق ايا او اما خالخالم ايا اما با اولان ايا واروحان كما با دعايو مسلمين تا كود عما ايو وواح لوغو تلقالي قالو لوغو تلقالو قالا دي دنبيجي دي با لغجة فيا لوغو هايكوية كاليرين ايا aya qaar ilaahdan qaar kale dacayado badan bay ka sameeyeen oo iska baanbeena bay ka sameeyeen waxa soo dhama marka saas iga ilaaliso wadaacidaha caadiga voice ka haato in lagu xidnaado weeyi
masajida ayaa cibaadada ka soo koowada wacyigelin ku saabsan sidii looga digtoonaan lahaa coronavirus waa kan markale sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi
dadkana waxaan ku wacyigelinaa inay is ilaaliyaan inay ay hadii xanuunsan gurigooda ku ekaadaan inay gacantooda dhaqaan inay ay mar walba shantii salaad iska wasqaataan nadaafadda ku dadaalaan marka nadaafadda ayaa ugu muhiimsan laga hortagi karaa ama lagu yareyn karaa jazaakallahu khayr
Hussein Nur Haji VOA Toronto
halka degsan kala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in 20 qof ay ku dhinteen roobab iyo dabeylo dalkaasi ka jiray labadii cisho ee ugu dambeeyay wariyeena Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
mas'uuliyiinta dalkani Masar ayaa sheegay roobabka mahiigaanka ah ee ka daayay dalkani iyo duufaanta labadii maalmood ee ugu dambeeyay in ay qalqal galiyeen nolol maalmeedka guud ahaan dalkani oo ay ku jirto caasimada Qaahira inta badan geerida oo ay ku jiraan lix caruur waxa ay ka dhacday dhulka miyiga kuwaas oo sababay burburka guryaha soo gaaray iyo korontada roobabka dabeylaha watay oo bilowday habeenimadii Khamiis soo galeysay ayaa socday ilaa maalinimadii Jimcaha kuwaas oo sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryaha ku yaala xaafadaha Faqriga wadooyinka iyo waliba in gabi ahaanba ay saageen isku socodka gaadiidka dalkani maamulka wakaaladda biyaha ee Qaahira ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen adeega biyaha ee magaalada oo dhan sababo la xiriira roobabka mahiigaanka ah oo baabi'iyay nidaamka tubooyinka bulaacadaha waaweyn iyadoo wakaaladdu ay sheegtay in biyaha si caadi ay ku soo noqonayaan kolka ay joogsadaan roobabka mahiigaanka ahi fatahada ay sababeen roobabka ayaa gabi ahaanba xiray wadooyinka tareenada ee waddankani waxaa kala jira warbixino sheegaya in magaalooyinka biyaha iyo korontada ay ka go'day oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah magaalada caasimada ee Qaahira jawiga xumaaday ee dalka Masar ayaa ku sababay guud ahaan gobolada dalka in ay saagaan gawaarida iyo tareenada iyadoo la arkayay daadadka biyaha roobka oo dhex socda shaaraciyada waaweyn ee dalkani gobolada qaar sida Iskandariya, Suweys, Suhaaga iyo gobolo kale oo dhaca dhinaca koonfureed ee waddankani waxa burbur xoogan soo gaaray guryaha ay deganaayeen dadka fuqarada ahi dadka ku geeriyooday dhibaatada baahsan ay sababeen roobabka iyo duufaanta waxa ka mid ah shaqaalaha korontada iyo gaadiidleyga go'doon ku galay wadooyinka ka fog magaalooyinka dhalinyarada masaarida ayaa u gurmaday gawaarida dhex fadhiisay daadadka roobka halka dadka iska leh maqaayadaha gurmad cunto ay u fiidiyeen dadka ku go'doomay xaafado ka baxsan deegaanadooda dhinaca kale jeneraal maxamuud sharaawi wasiirka horumarinta deegaanka ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay dhammaan gobollada dalka in ay ka socdaan gurmad iyo heegan buuxda si loo dayactiro burburka ay sababeen roobabka iyo duufaanta wasaaradda horumarinta deegaanka ayaa sheegtay in dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabka in la siinayo 1000 gani oo lacagta masaarida ah halka 5000 oo gani la siinayo qoys kasta oo qof kaga geeriyooday cimilada xumaatay ururka bisha cas ee dalkani masar ayaa sidoo kale gurmad degdeg ah u fidiyay dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabka mahiigaanka ahi ee dalkani ka da'ay 48 saacadood ee ugu dambeeyay hadaba Cabdi Yaasin Yool oo ah saxafi degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta roobabka mahiigaanka iyo duufaantu ay ku yeesheen dadka ku nool wadankani
marka laga yimaado 20 qof ee ay dhimashadooda sababeen roobabka iyo duufaanada ka daayay 48 saacadood oo dambeeyay dalkani Masar waxa istaagay gabi ahaanba tareenadii iyo socodkii gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkani Masar waxa sidoo kale la fasaxay iskuuladii iyo jaamacadihii sidoo kale waxa iyaguna roobabkani ay iyo duufaanadani ay khasaarooyin la xalli u geysteen magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn ee dalkani iyagoo jaray korontadii iyo biyihii roobkan iyo duufaanadani waxa loo oran karaa waa mid ka mid ah kuwii ugu xoogga badnaa inta la xasuusta beryaha ka dalkani Masar
hay-adda saadaasha hawada ee dalka Masar ayaa sheegtay in roobka iyo duufaanta ay sii soconayaan ilaa iyo maanta oo Sabti ah waxayna ugu baaqday shacabka Masaarida in ay ku nagaadaan guryahooda roobabka mahiigaanka iyo duufaanta waxa Masar ugu dambeysay 25 ka hor waana dal inta badan aanu roobka ka da'in oo saxara ah Hussein Sahnouni VOA Qaahira
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington meel walba aad naga dhageysanaysaan waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan cimilada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Afrika ay ku hayso dhibaato farabaan abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya ayaana la sheegay in qaaradda uu si weyn u saameeyay hadaba maxay yihiin sababaha dhaliya arrimahan sidee saxa loogu heli karaa warbixin arintaasii ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saameynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano El Nino kaasi oo wajiyo kala duwan leh sida uu faahfaahinayo Xasan Jaamac Alaale oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada
masiibooyinkan dhacayay ee soo jiidanay waxa sababayay horta ugu horeysa ifafaalooyin ama hannaano ka dhaca buurta weyn ee dhexe marka Xuseen waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qaybteeda oogada oo qaybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa biyahaas markay kululaadaan waxay u soo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadannadan Australia iyo Indonesia ayay soo dhawaanayaan biyahaas kulul biyaha kulul roobay keenaan waqtiyada guga kadib biyihii kululaada ayaa mar qurhaata dabeyl dib u dhufanaysa oo xagay kasoo kaxaysay oo South America ama Amerikada Koonfureed ayuu celinaysaa hannaankaasa wuxuu sameynayaa inuu saameeyo Australia iyo Indonesia isla markaana uu saameeyo Soomaaliya iyo bariga Afrika ilaa iyo South Africa marka waa kii keenay abaartii ba'anayd ee aad u darnayd ee ku dhufatay 2015-16 geeska Afrika gaar ahaan gobollada waqooyi aad u saameysay hannaankaas ayaa la yiraahaa El Niño oo ah kelmad Spanish kadib hannaankaas isagu marka wajiga kala yeesha oo La Niña la yiraahdo kaas waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenaya duufaano badan iyo roobab badan buu keenaya marka waxay ila tahay oo sababay imika biyahan iyo duufaanadan iyo roobka mahiigaanka waa wajigii labaad El Niño oo La Niña loo yaqaan
ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan.
Horta abaarta lagama hortegi karo, laakiin waa la yarayn karaa. Iminka abaartii inasoo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa. Marka waxaan inaku kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo, geedaha la goynayo la shidanayo, xaabada laga dhiganayo ee la daayo si ay kaarboonka inooga nuugaan, oksijiinkana usii daayaan oo roob markaasi aanu helno, iyo in biyaha loo qoto barkado waaweyn iyo biyo xireenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaaso. Imaga abaartii dhacday 2011 sanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey, laakiinse soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana dabagalaan waxyaabahan imika cimiladu keenayso, wararkan siyaasadii iyo unba unba ugu muhiimsan. Marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan imika soo sheegnay, elnin iyo laanin iyo climate changing iyo siday u saameynayaan, kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan odhan lahaa.
Isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadalhayay, inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto, haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid a. Geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaashiyo la'aan siyaasadeed iyo muranno taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan webiyada haddii aan iminka laga sii hortegin, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdilaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta ku salaysan webiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan webiga Shabeelle iyo Jubba ee geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya oo dhinaca webiga Jubba wax ku leh, ma jiraan wax heshiis ah oo weligood dhexmaray, ma jiraan wadahadal laga galay weligeed isticmaalka iyo horumarinta kheyraadkaasi dabiiciga ee la wadaago. Webiyada Jubba iyo Shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya kasoo galaan, tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga ogaan karo webigaasi socodka biyihiisa, waxaa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha webiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee weliba Ethiopia, macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan. Taas waa midda dabiiciga ah. Marka haddii roobku xagga ku yaraadaan webiga markaasi biyihiisu way yaraanayaan. Taas waxaa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay, isla mar ahaantaana ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan webiga Shabeelle. Qaarkood waa la furiyey, qaarkoodna lama furinin. Taasi waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya uu si aad ah isku dhimo, oo ay dhici karta mararka qaarkood in xitaa webiga uu joojiyo inay biyaha ku jiraan. Marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaallo, heshiisyo caalami ah oo adduunyada kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan, laakiin heshiisyadaasi ama konvenshinadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha, dalka Ethiopiana qayb kama aha. Marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqeyn gudahooda ah, laakiin taasi waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is-ogol oo inay ka wada hadlaan arrintani labadoodaba wada daraynayo. Sida hadda la ognahay, maanaan ku hayno xaqiiqda dhabta ahne, labada wadan ma aha laba wadan oo wada daraynayo inay ka wada hadlaan webiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle.
Xal u helidda mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arrin horta la madaxda dunida, una baahan in mowqif caalami ah laga qaato. Waxaase muuqata kala duwanaanshiyo dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo.
Mahadsaned Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
intaasna dhigsa waxaa nagu idil warbaahinteeni idaacadeedu inkimasi laanta af soomaaliga v o tani 7 subax wanaagsan.